La Washington, la Casa Albă se afirmă că administrația americană este încrezătoare că odată cu prăbușirea regimului irachian vor fi descoperite locurile în care sunt ascunse arme de distrugere în masă. Purtătorul de cuvânt, Ari Fleischer, le-a declarat în această seară reporterilor că Statele Unite speră că informații pe această temă vor fi eventual revelate de irachieni implicați în programele de înarmare. Ari Fleischer a transmis de asemenea condoleanțe din partea administrației americane șiiților apropiați de liderul lor, Abdul-Majid al-Koei, asasinat astăzi la Najaf, după ce se întorsese marți din exilul său londonez. Majid al-Koei a fost fiul liderului șiiților care s-au răsculat împotriva regimului Saddam Hussein cu un deceniu în urmă. În ultime desfășurări din Irak se anunță că mai mulți militari americani și-au pierdut viața la un punct de control din Bagdad în urma detonării unei încărcături explozive de către un terorist sinucigaș. În cursul acestei zile, luptătorii curzi, susținuți de forțele speciale americane, au capturat importantul centru petrolier Kirkuk din nordul Irakului. Potrivit agențiilor de presă, orașul ar fi fost ocupat, fără ca forțele regimului irachian să fie opus rezistență. La Bagdad, unde în zona de nord-vest a orașului s-a dat o adevărată bătălie în jurul unei clădiri în care ar fi avut loc o reuniune a unor lideri iracheni, un pușcaș marin american și-a pierdut viața și alți 20 au fost răniți. Secretarul de stat american, Colin Powell, a anunțat astăzi că a ajuns la un acord cu Turcia pentru retragerea forțelor kurde din orașul Kirkuk. Înțelegerea stabilită telefonic cu ministrul de externe al Turciei, Abdullah Gül, ar include și asigurări din partea Turciei că își va limita prezența militară în nordul Irakului. Cu o zi în urmă, Statele Unite au acceptat ca Turcia să trimită un număr redus de forțe de monitorizare a situației la Kirkuk. O nouă stație de televiziune, purtând numele Spre Libertate, emite acum timp de 5 ore zilnic de la bordul unui avion american C-130 Hercules. Stația folosește frecvențele fostei televiziuni oficiale irachiene, iar emisiunile au început astăzi cu mesaje înregistrate de președintele George Bush și premierul Tony Blair, adresate poporului irachian. În alocuțiunea sa, președintele Statelor Unite a spus între altele:
"We will help you build a peaceful and representative government.
Vă vom ajuta să clădiți un guvern pașnic reprezentativ care să protejeze drepturile tuturor cetățenilor, iar apoi forțele noastre militare vor părăsi țara. Irakul va merge mai departe ca o națiune unificată, independentă și suverană, care și-a câștigat un loc respectat în lume." Departamentul de stat american a anunțat că 69 de exilați irachieni, care au fost instruiți la o bază din Ungaria, au fost trimiși în Irak pentru a sprijini coordonarea eforturilor umanitare. Cei 69 au fost detașați în diverse locuri din Irak, alături de trupele americane, pentru a servi ca traducători și să ajute la estimarea necesităților locale, inclusiv alimente, apă și electricitate. Aici e Radio Europa Liberă. Continuăm difuzarea știrilor. Poliția germană a executat astăzi un raid în peste 80 de apartamente în căutarea unor persoane suspectate de a fi membre ale unui grup islamic interzis, Hizb ut-Tahrir. Într-o declarație a Ministerului de Interne de la Berlin, se afirmă că raidul a avut loc în 11 din cele 16 landuri ale Germaniei. Nu au fost făcute arestări, dar poliția a confiscat computere, documente bancare și material de propagandă. Organizația în cauză este cea de-a treia interzisă în baza legislației antiteroriste adoptate după atacurile din Statele Unite de la 11 septembrie. Potrivit autorităților, membrii organizației pledează pentru uciderea și expulzarea evreilor din Israel și distribuie materiale de propagandă antisemite. Federația Europeană a Ziariștilor a condamnat într-un comunicat de presă o nouă lege italiană, așa numită lege Gaspari, adoptată de cameră și supusă acum votului Senatului, care permite ca ziarele și televiziunea națională, inclusiv părți din canalul de televiziune RAI, să fie achiziționate de sectorul privat. Din punct de vedere legal, a spus președintele Federației Europene a Ziariștilor, este o evoluție monstruoasă și primejdioasă, care consolidează concentrarea în mediile de informare și pune în primejdie pluralismul în întreaga Europa. Amenințările la adresa diversității și pluralismului în presa noastră nu au fost niciodată mai mari și este momentul ca oamenii politici să reacționeze acum. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan. Aici e Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
Bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. Iată mai întâi titlurile principale ale emisiunii. În Irak, opoziția kurdă și coaliția condusă de Statele Unite au dobândit controlul asupra orașului Kirkuk, centrul regiunii petrolifere din nordul țării. La Chișinău, secretarul general al Consiliului Europei, Walter Schremer, a confirmat faptul că Republica Moldova va fi monitorizată în continuare de organizația pe care o conduce. Majoritatea comunistă din Parlamentul de la Chișinău refuză discutarea unui raport despre starea drepturilor omului. Liderul deputaților comuniști de la Chișinău anticipează că negocierile cu Tiraspolul nu vor fi deloc ușoare. Federația Fermierilor prevede un an slab pentru agricultura moldoveană. Veți mai putea asculta relatări și analize despre eforturile de combatere a traficului de persoane provenite din Republica Moldova, revista presei și un comentariu de Gheorghe Cojocaru pe tema ofertei de parteneriat european făcute de România Republicii Moldova.
This is the time for this house, not just this government or indeed
the strategy americană depinde de precizia.
May God bless our country and all who defend her.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
După Basra și Bagdad, un alt oraș irachian important a intrat astăzi sub controlul coaliției conduse de Statele Unite, ajutate de opoziția kurdă din regiune. E vorba de Kirkuk, centrul industriei petroliere din zona de nord a Irakului. Între timp, pe fondul euforiei stârnite de ceea ce s-ar putea numi începutul erei post-Saddam, s-au înregistrat numeroase acte de vandalism, dar și incidente foarte grave, soldate cu morți și răniți. Detalii de la Oana Serafim.
Joi seara s-a anunțat că în centrul Bagdadului a avut loc primul atentat sinucigaș împotriva trupelor americane, soldat cu victime. O oficialitate a armatei americane, majorul Matt Baker, a anunțat, cităm, câțiva pușcași marini au fost omorâți. Explozia a avut loc la un post de control militar din centrul capitalei Irakului. Televiziunea CNN a relatat că un bărbat s-a apropiat de postul de control și a detonat explozivile pe care le avea asupra sa. Potrivit acestei surse, numărul pușcașilor marini răniți ar fi de 4. Tot în cursul zilei de astăzi, în centrul Irakului, în localitatea Najaf, a fost asasinat liderul șiit Abdul Majid al-Hoei, fiul fostului lider al șiiților irachieni din timpul războiului din Golf. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Eri Fleischer, a declarat că președintele american condamnă cu tărie asasinatul și a exprimat condoleanțe populației din localitate. Eri Fleischer a mai spus și că administrația Bush crede cu tărie că regimul Saddam Hussein a ascuns armele de distrugere în masă pe care le deține și și-a exprimat convingerea că aceste arme vor fi găsite până la urmă. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe a spus că administrația americană speră că irachienii care știu mai multe despre existența acestor arme vor face declarații în acest sens, dar că cei care au colaborat la realizarea acestor programe vor face tot posibilul să ascundă dovezile care i-ar incrimina. Ministrul turc de externe, Abdullah Gül, a spus că Turcia va trimite observatori militari în localitatea Kirkuk, din nordul Irakului, cu aprobarea Statelor Unite, după ce, în cursul zilei de joi, orașul a fost capturat de luptătorii kurzi cu sprijinul forțelor coaliției. Gül a spus că a discutat la telefon cu secretarul de stat american Colin Powell, care i-a dat asigurări că forțele coaliției vor trimite întăriri către Kirkuk, pentru că întregul control să fie în mâna aliaților și nu al luptătorilor kurzi. Purtătorul de cuvânt al forțelor americane, Victor Inward. Forțele coaliției sunt în contact direct cu toate părțile din regiunea nordului Irakului, cu turcii, curzii, atât cu Uniunea Patriotică a Kurdistanului, cât și cu Partidul Democrat din Kurdistan. Pentru toți este limpede care este poziția noastră și vom conduce forțele terestre și vom fi capabili să abordăm problema în mod concret și constructiv, așa încât nu sunt îngrijorat că una sau alta din părți ar putea să calculeze greșit intențiile celeilalte. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Eri Fleischer, a întărit și el această afirmație, spunând că forțele armate americane vor prelua controlul la Kirkuk. Tot pe plan militar se relatează că avioanele coaliției bombardează elemente răzlețe ale gărzii republicane care ar intenționa să se regrupeze în orașele din nord, Mosul și Tikrit. În centrul Irakului, forțele americane atacă pozițiile irachiene din orașul Al-Qaim, generalul de brigadă Vincent Brooks. Operațiuni speciale au continuat împotriva forțelor regimului în orașul Al-Qaim și localitatea este așezată într-o poziție strategică pe drumul care leagă Siria de Irak și este un loc de unde s-ar putea lansa rachete balistice. Efortul forțelor coaliției este tocmai de a împiedica o astfel de evoluție. Dintre reacțiile înregistrate astăzi față de ultimele evenimente din Irak, să notăm faptul că Franța, prin vocea președintelui Jacques Chirac, a salutat căderea regimului Saddam Hussein, dar liderul francez a spus că trebuie dobândită cât mai curând suveranitatea totală a Irakului, cităm, cu legitimarea Națiunilor Unite. Primul ministru francez, Jean-Pierre Raffarin, a afirmat că victoria împotriva regimului lui Saddam Hussein este, notăm, o victorie pentru democrație. Secretarul general ONU, Kofi Annan, a vorbit despre prețul pe care l-au plătit irachienii pentru câștigarea acestei victorii. Am văzut scene de bucurie, dar dacă ne gândim la victimele civile și militare, irachienii au plătit un preț greu pentru asta. Am văzut scene de vandalism și e clar că legea și ordinea trebuie să fie acum o preocupare majoră. Guvernul României a salutat și el victoria forțelor coaliției, spunând într-un comunicat de presă, cităm, pentru noi românii care am cunoscut dictatura și am reușit răsturnarea ei, evenimentul a avut o semnificație aparte. România este pregătită să participe la efortul de reconstrucție, se mai arată în declarația guvernului de la București. Într-un mesaj video înregistrat pentru poporul irachian, mesaj transmis dintr-un avion american pe frecvențele canalului de televiziune irachian, președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat că epoca de frică și de cruzime a regimului Saddam Hussein s-a terminat. George Bush.
You will be free.
Veți fi liber, liber să construiți o viață mai bună în loc să construiți palate pentru Saddam și fiii lui. Liber să dobândiți prosperitate economică fără a suferi de pe urma sancțiunilor. Liber să călătoriți, liber să vă exprimați opiniile, să luați parte la viața politică a Irakului și toate popoarele care alcătuiesc țara voastră, curzii, șiiții, turcomanii, suniții și alții vor fi eliberate de teribilele persecuții pe care le-au suferit. Vă vom ajuta să clădiți un guvern pașnic și reprezentativ, care să vă apere drepturile tuturor cetățenilor. Iar după aceea, forțele noastre militare vor pleca. Irakul va merge mai departe unit, independent, ca o națiune suverană ce și-a recâștigat locul în lume, a declarat președintele George Bush în mesajul său către poporul irachian.
Mulțumesc, Oana. Iată în continuare și reacțiile la ultimele evoluții din Irak ale câtorva oficialități de la Chișinău, reacții consemnate de Alexandru Eftode.
Autoritățile moldovene nu au făcut publică o poziție oficială vis-a-vis de ultimele evoluții din campania americano-britanică în Irak. Solicitat de postul nostru de radio, președintele Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă, comunistul Andrei Neguță, a declarat că este prematur să se afirme că regimul lui Saddam Hussein a căzut.
Eu cred că încă nu e totul sfârșit în Irak. Chiar așa țară mare, cu așa sistemă ramificată de aflare a informației operative, ca Statele Unite, nu posedă informația totală ce se întâmplă aici. Ce, a dispărut armata aceea? 400.000 erau în armată. Ce s-a întâmplat ei? Unde sunt ei? Nu se văd nicăieri. Deci eu consider că este o grabă oarecare, este o euforie oarecare.
Iată cum a comentat, pe de altă parte, liderul principalei formațiuni de opoziție din Parlamentul Moldovean, creștin-democratul Iurie Roșca, declarația ministrului american al apărării Donald Rumsfeld, potrivit căruia Saddam Hussein și-a luat locul alături de alți dictatori ai istoriei, cum ar fi Hitler, Stalin, Lenin și Ceaușescu.
Paralelismul pe care îl face acest înalt demnitar american între Hussein și o serie de dictatori comuniști de o tristă faimă în istoria mai îndepărtată și mai recentă a continentului european, bineînțeles, ne duce cu gândul la situația în țara noastră când avem o conducere comunistă care își exercită mandatul atribuit de către alegători în mod dictatorial și totalitar. Prin simpla încetare a ostilităților militare în Irak, Statele Unite și alte țări occidentale vor avea mai mult timp pentru alte zone și cred că se vor găsi mijloace diplomatice și financiare, de ce nu suficiente, pentru a tempera excesele și abuzurile care se comit în Republica Moldova.
Ministerul Moldovean de Externe nu și-a precizat poziția în legătură cu evoluțiile campaniei militare americano-britanice în Irak. Probabil că o va face mai târziu, după ce vineri ministrul Nicolae Dudău va participa la Dushanbe, Tajikistan, la o reuniune a miniștrilor de externe din Comunitatea Statelor Independente, unde va fi pusă în discuție problema irachiană. Din Chișinău, Alexandru Ieftode, Radio Europa Liberă.
Secretarul general al Consiliului Europei, Walter Schwimmer, și-a încheiat vizita de două zile la Chișinău. O vizită al cărei scop pare să fi fost de a verifica gradul de pregătire a Republicii Moldova pentru preluarea conducerii acestei structuri pan-europene de luna viitoare. Concluzia domnului Schwimmer a fost că Moldova poate prelua președinția Consiliului, mai exact a Comitetului de Miniștri al Consiliului, chiar dacă nu este o democrație perfectă. Revine la microfon în studioul nostru de la Chișinău, Alexandru Efton.
Consiliul Europei va continua să monitorizeze Republica Moldova chiar și în perioada în care Chișinăul va deține președinția Comitetului de Miniștri al Forului Paneuropean, a declarat astăzi secretarul general al Consiliului Europei, Walter Schwimmer. Nu există contradicții în faptul că o țară care deține președinția Comitetului de Miniștri este în același timp monitorizată de Consiliul Europei, pentru că monitorizarea ne ajută să identificăm domeniile în care această țară are probleme și ne permite să-i acordăm asistență. Consiliul Europei oferă ajutor Republicii Moldova și acest proces nu va fi întrerupt, a spus Walter Schwimmer. Potrivit practicilor Consiliului Europei, o țară este supusă monitorizării atunci când există îndoieli în ce privește respectarea normelor democratice și a drepturilor omului. Într-o declarație făcută Europei Libere, Walter Schwimmer a spus că Republica Moldova mai are probleme în privința funcționării democrației. În același timp, el a declarat că preluarea președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei este importantă pentru Moldova ca un pas spre integrarea ei în Uniunea Europeană. Pe de altă parte, Republica Moldova va deține președinția Comitetului de Miniștri într-o perioadă importantă pentru Consiliul Europei, când urmează pregătirile pentru cel de-al treilea summit al șefilor de stat și de guvern din țările membre ale Consiliului, stabilirea unui nou sistem de relații între cele 47 de state ale Consiliului Europei și viitorii 25 de membri ai Uniunii Europene, precum și schimbarea rolului Națiunilor Unite în soluționarea conflictelor din lume, subiect foarte important pe fundalul evenimentelor din Irak, a spus la Chișinău Walter Schwimmer. Să adăugăm că el a avut astăzi întrevederi cu președintele Vladimir Voronin, premierul Vasile Tarlev și ministrul de externe Nicolae Dudău pentru a stabili agenda președinției moldovene a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, care va începe în a doua jumătate a lunii mai. Din Chișinău, Alexandru Ieftode, Radio Europa Liberă.
Deputații de la Tiraspol au aprobat mecanismul de elaborare a viitoarei Constituții a statului moldovean federativ. Această decizie a fost însă însoțită de precizări și obiecții care semnalează, în opinia unor comentatori, cât de dificile rămân negocierile pentru rezolvarea problemei transnistrene. Este și punctul de vedere al liderului majorității comuniste din Parlament, Victor Stepaniuc, intervievat de corespondentul nostru, Radu Benea.
Domnule Stepaniu, cum credeți că vor evolua negocierile în cadrul viitoarei Comisii Constituționale, care a primit recent girul Parlamentului de la Chișinău și al Sovietului Suprem de la Tiraspol, în condițiile în care legislativul transnistrean practic și-a reconfirmat vechea poziție, un stat federal între doi subiecte egali în drepturi, pe baze contractuale?
Eu cred că în anii aceștia, într-un fel sau într-altul, și mai ales după 2001, noi am demonstrat destul consecvență și compromis în abordarea temei principale, adică probleme reintegrării Republicii Moldova. Discuția și în Parlamentul nostru nu a fost prea ușoară zilele trecute, dar acest protocol a fost adoptat de Parlament. Partea transnistreană urma la fel să adopte, să sprijine acest protocol și era normal să o facă. După cât se vede, au făcut-o, dar au făcut-o, într-adevăr, introducând în hotărârea respectivă niște clișee adăugătoare care, fără doar și poate că vor îngrela într-un fel procesul de tratative care va fi dus în viitor și, în primul rând, dacă să vorbim de etapa următoare, etapa de pregătire a Constituției, fără doar și poate că partea transnistreană a acestei comisii, de acum are, având această hotărâre, va fi legată de prevederile ei pentru a avea o anumită poziție. O poziție care, într-adevăr, nu este acceptabilă la ziua de astăzi, fiindcă iar prevedere, cunoaștere, Cum și Transnistrenii, ca un stat independent care ar putea cu cineva să constituie o federație, deși este o federație contractuală care are toate caracteristicile unei confederații. Eu cred că nu este o situație acceptabilă nici într-un fel de, și o să fie greu de dus lucrările de pregătire a acestui proiect de Constituție, dar noi nu avem altă cale. Totdeauna trebuie să mergem pe această cale de a duce toate tivine. Există o practică bogată de funcționare a unor federații în lume și eu consider că specialiștii noștri și cu experții structurilor internaționale, cu Consiliul Europei și a Uniunii Europene și în cazul de față și OSCE-ul și țările garante ne-au ajutat să trecem această perioadă. Este complicat. Este complicat, dar pentru că, într-adevăr, aici opiniile sunt diferite și interesele sunt, din păcate, elitei politice de la Tiraspol vin în contradicție cu interesele de integrare a Republicii Moldova, dar există memoria istorică, există năzuințele majorității cetățenilor de a trăi într-o țară liberă și democratică și integră și a trăi în prosperitate. În două bucăți, cum este acum împărțită în Moldova și cu lipsa de control asupra granițelor și anarhie care are loc și debandadă în bugetul și în economia Transnistriei, deci este foarte greu de a construi prosperitatea unui popor, adică a cetățenilor Republicii Moldova. E cel mai important că suntem în această chestiune sprijiniți de organismele internaționale și Consiliul Europei și Uniunea Europeană care vrea să știe Moldova ca un loc de stabilitate și politică și geostrategică, dacă să vorbim așa, și în ideea noastră de integrare europeană, Republica Moldova trebuie să fie reintegrată. Numai în felul acesta are niște perspective foarte serioase, istorice, de a depăși și criza economică și de a depăși în rând cu lumea, în familie unică europeană.
Ați început deja să lucrați asupra componenței Comisiei Constituționale. Când va deveni cunoscută aceasta?
Există, fără doar și poate, în Republica Moldova mai mulți specialiști care sunt specialiști în dreptul constituțional, dar trebuie să recunoaștem că există un specific aici, deci funcționarea unei federații și Europa are mai mult practică în acest domeniu, de atât nu simplu să fie selectarea unui grup de specialiști. Politicienii consider eu că va trebui să se implice la etapa următoare, când am o practică, proiectul va fi gata și va trebui să fie discutat și în Parlament și în Transnistria să fie și după aceea partidele politice să ducă acest mesaj constituțional să-l ducă de acum în rândurile cetățenilor, ca cetățenii să-și poată absolut obiectiv să-și spună părerea. Se lucrează. Și eu cred că de acum pe săptămâna viitoare va apărea componența. Numărul este foarte mare, acum trebuie să facă o anumită analiză, o anumită atestare, chiar să vorbim așa, a specialiștilor. Specialiștii trebuie să fie patrioții Republicii Moldova și trebuie să fie totodată specialiști foarte buni în competență în domeniu. Numai așa se poate de trecut greutățile.
Majoritatea comunistă din Parlamentul de la Chișinău a refuzat discutarea în plenul legislativului a raportului pe anul 2002 al Centrului pentru Drepturile Omului, o instituție prezidată de avocații parlamentari. Detalii în relatarea corespondentului nostru la Chișinău, Sergiu Praporcic.
Vicepreședintele Partidului Popular Creștin Democrat, deputatul Ștefan Secăreanu, a cerut legislativului să includă pe agenda de lucru pentru viitoarele două săptămâni audierea raportului Centrului pentru Drepturile Omului, așa cum prevede legea cu privire la avocații parlamentari. Deputații comuniști au refuzat să dea curs inițiativei lui Secăreanu, pe motiv că acest raport a fost audiat deja de membrii Comisiei pentru Drepturile Omului. De asemenea, biroul permanent al legislativului, dominat de deputați comuniști, a decis ca raportul să fie prezentat doar Comisiei sesizate în fond. Iată un fragment din discuțiile din legislativ la care participă Ștefan Secăreanu și președintele Parlamentului, deputatul comunist Eugenia Ostapciuc.
Doamnă președinte, eu am insistat la deschiderea ședinței de azi ca pentru ordinea de zi, pe următoarele două săptămâni, să fie inclus raportul Centrului pentru Drepturile Omului pe anul 2002, pentru că articolul 34 din legea cu privire la avocații parlamentari tocmai acesta prevede ca acest raport să fie audiat în ședința în plenă a Parlamentului și nu în comisie de specialitate condusă de domnul Sidorov. Același articol 34 din legea nominalizată prevede ca raportul anual să fie publicat în monitorul oficial. Raportul pentru anul 2001 nu a fost publicat în monitorul oficial. Același lucru se așteaptă să fie și cu acest raport pentru 2002, pentru că se ascund se ascund anumite ilegalități și abuzuri pe care le-a comis puterea comunistă în raport cu drepturile omului în Republica Moldova, pentru că se spune clar în acest raport despre încălcările drepturilor omului în Republica Moldova, cu atât mai mult cu cât anul trecut, patru luni de zile s-au avut loc...
Stimați deputați, cine este pentru ca informația domnului Pătângă să fie audiată în Parlament?
Deși Eugenia Ostapciuc a pus la vot propunerea lui Ștefan Secăreanu și mai mulți deputați au votat, președintele Parlamentului nu a anunțat rezultatul votului, astfel că acesta, se pare, nu a fost validat. L-am întrebat pe creștin-democratul Ștefan Secăreanu cum apreciază situația creată.
Concluzia noastră este că majoritatea comunistă încearcă să ascundă de ochii lumii încălcările drepturilor omului în Republica Moldova, care au avut loc pe parcursul anului trecut, încălcări care sunt cuprinse în acest raport prezentat în comisie.
Președintele Comisiei pentru Drepturile Omului, Mihai Sidorov, a refuzat să discute cu noi la acest subiect. Iată însă ce ne-a declarat șeful secției Informații, Programe Instructive și Relații Internaționale a Centrului pentru Drepturile Omului, Vasile Guțu.
În conformitate cu articolul 34 din legea cu privire la vocații parlamentari, Centrul pentru Drepturile Omului urmează a prezenta Parlamentului un raport privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova pentru anul precedent. Legislatorul a stipulat anume așa pentru ca comunitatea, cetățenii, având dreptul la informații, să afle care este starea de lucruri într-o anumită perioadă de timp în Republica Moldova, referitor cum sunt respectate drepturile, libertățile cetățenești în Republica Moldova. Cred eu că din momentul în care deputații refuză sau, știu eu, nu doresc să discute raportul în ședința în plena Parlamentului, cetățenii ar face o concluzie. Păi, uite, deputații cam nu doresc să scoată, să zicem, niște lucruri nu prea reușite care se întâmplă în Republica Moldova. Și nu cred eu că asta este în interesul deputaților.
Să menționăm că Centrul pentru Drepturile Omului constată în raportul său că drepturile sociale sunt cele mai des încălcate de autorități. Iată un fragment din acest raport. Citez. La 31 decembrie 2002, suma datoriilor pentru remunerarea muncii era de peste 380 de milioane de lei, inclusiv 113 milioane în sfera bugetară. Restanțele salariale, în pofida unor afirmații contrare, continuă să crească. Numărul persoanelor care n-au fost remunerate în limitele legale a constituit 55% de numărul total de salariați. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Sergiu. Să adăugăm o știre din actualitatea politică de la Chișinău, unde Consiliul Electoral a înregistrat astăzi 5 candidați la funcția de primar al capitalei în alegerile locale din 25 mai. Este vorba despre actualul primar al Chișinăului, candidatul independent Serafim Urechean, deputatul Vlad Cubreacov din partea principalei formațiuni de opoziție, Partidul Popular Creștin-Democrat, ministrul transporturilor Vasile Zgardan din partea Partidului de Guvernământ al Comuniștilor, fostul director general al Băncii de Economii Viorel Țopa din partea Partidului Social-Liberal și a Partidului Social-Democrat și, în sfârșit, președintele Mișcării Social-Politice Ravnopravie Valerii Climenco. Consiliul Electoral a acceptat astăzi și listele de candidați pentru funcțiile de consilieri ai municipiului Chișinău. Bilanțul celor 2 ani de guvernare comunistă, destituirile lipsite de transparență din executiv, regrupările de forțe de pe scena politică de la Chișinău, acestea sunt câteva din temele presei moldovene, asupra cărora se oprește astăzi corespondentul nostru Iulian Ciocan.
Au trecut 2 ani de când Vladimir Voronin a devenit președinte, constată săptămânalul Chișinăvski Obozrevatel. 2 ani care au arătat că partidul de guvernământ are probleme cu strategia și cadrele. Pretutindeni domnesc inconsecvența și incertitudinea. Se zice bunăoară că fostul ministru al justiției Ion Morei a aflat că iese destituit ascultând o emisiune radio. Fostul ministru de externe Nicolae Cernomaz mai întâi a fost destituit, apoi făcut ambasador în Ucraina. Se vorbea că fostul ministru al transporturilor Anatolii Cupțov a săvârșit o fraudă, după care Cupțov a fost numit șef al portului Giurgiulești. Unde e logica, se întreabă Chișinovski, obozrevatel. Iată însă și un exemplu mai recent. Pe de o parte, Partidul Comunist îndeamnă locuitorii Transnistriei să respingă ideea cumpărării vânzării pământului, pe de altă parte, se spune că guvernul se implică în realizarea programului post-privatizare finanțat de Banca Mondială. În sfârșit, puterea promite să apere producătorii autohtoni și tot ea asistă impasibilă la dispariția acestora de pe piața internă. Un interviu cu Vladimir Guricenko, fost ministru al Muncii și Protecției Sociale, fruntaș al Partidului Democrat, inserează săptămâna la accente. Nu v-a pus pe gânduri constituirea Uniunii de Centru Stânga de către liderul Partidului Democrat Dumitru Diacov și Vladimir Voronin, este întrebat Vladimir Guricenko. Iată răspunsul acestuia, citez. Această decizie a provocat discuții aprinse și îndelungate. Multă lume a înțeles simplist acest pas, considerându-l o aderare necondiționată la PCRM. E păcat că se întâmplă